Prevod materijala sa češkog na hrvatski jezik. Ukoliko su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na hrvatski za dokumenta bilo koje vrste, tu su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, koji će uz njihov prevod izvršiti i overu zvaničnog lica. Nakon stavljanja pečata sudskog tumača, vaš dokument je potpuno pravno validan i kao takav se može predati bilo kojoj državnoj instituciji. Zato i jeste važno da nam prilikom slanja dokumenata na prevod dostavite i originale na uvid, kako bi naši stručnjaci mogli da ispoštuju proceduru. Možete ih doneti lično u našu poslovnicu ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest zadužiti kurirsku službu da nam ih dostavi. Ako je u pitanju hitan prevod dokumenata sa češkog jezika na hrvatski, možete ih prvo poslati na mail, a zatim i dostaviti originale na uvid. Preuzimanje obrađenih dokumenata može biti lično ili dostavom preko kurirske službe na adresu klijenta, ali se ta usluga naplaćuje nezavisno od obrade dokumenata i to po ceni koju formira kurirska služba. Prevodioci sudski tumači ne obrađuju samo lična, to jest poslovna dokumenta, već i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije, kao što su medicinski nalazi, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala slična dokumenta. A na vaš zahtev obrađujemo i dokumenta koje se predaju nadležnim službama, odnosno sve vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, kao i punomoće za zastupanje, tekovine Evropske unije, licence, sertifikate i ugovore, odnosno sva nepomenuta pravna akta. Pored toga, sudski tumač i prevodilac obrađuju i dokumenta koje se tiču oblasti nauke i obrazovanja, te osim prevoda naučnih, seminarskih i diplomskih radova, vršimo i prevođenje sa češkog jezika na hrvatski za diplome i dodatke diplomi, rezultate naučnih istraživanja, prepise, ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola. Osim dokumenata, obrađujemo i sve ostale vrste sadržaja, pa i one iz oblasti marketinga i interneta. Naši stručnjaci obrađuju i članke iz novina, ali i sve vrste časopisa, a vrše i prevod sa češkog jezika na hrvatski za književna dela i udžbenike. U našem timu su i oni stručnjaci koje možete angažovati za usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, a osim za simultano, oni su specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno. Uz ovu uslugu ponudit ćemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Kada god je to potrebno, izvršit ćemo i redakturu sadržaja koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali se zahteva lektura i korektura. Pored svega što smo naveli, prevodioci sudski tumači, odnosno stručnjaci za sinhronizaciju i titlovanje, će izvršiti kompletnu obradu svih video i audio sadržaja, te ćete uz njihovo prevođenje sa češkog jezika na hrvatski dobiti i titlovane, odnosno sinhronizovane serije, filmove, reklamne poruke i emisije svih vrsta. Prevod softvera sa češkog na hrvatski jezik. Sa češkog na hrvatski jezik prevodimo sve vrste softverskih aplikacija i programa, ali i internet sajtove, odnosno online kataloge i web prodavnice, i to uz adekvatnu primjenu svih pravila optimizacije prevedenih sadržaja za internet pretraživače. A naši sudski tumači i prevodioci će obraditi i dokumentarne i crtane, ali i animirane i igrane filmove, Možete izvršiti prevod sa češkog jezika na hrvatski i za zabavne, ali i informativne, odnosno dečije i obrazovne emisije, te serije i reklamne poruke. Također nudimo vam i njihovu finalnu obradu, koja se odnosi na titlovanje, to jest sinhronizovanje obrađenih sadržaja. U okviru naših poslovnica su i prevodioci i sudski tumači, specijalizovani za pružanje usluga usmenog prevoda sa češkog jezika na hrvatski. A to znači da su oni usmereni i na konsekutivno i na šapatno, ali i na simultano prevođenje. Tako da će obraditi pravu vrstu prevoda i zadovoljiti u potpunosti zahteve događaja koji organizujete. Pored toga, možemo da vam ponudimo i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevod časopisa sa češkog na hrvatski jezik. Bez obzira da li su u pitanju ilustrovani, stručni ili pak dečiji časopisi, klijente očekuju i njihovi prevodi sa češkog jezika na hrvatski. Mada prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford obrađuju i članke iz novina, ali i sve vrste tekstualnih sadržaja, kako one koji se tiču oblasti turizma, odnosno građevinske industrije, farmacije, nauke, medicine i obrazovanja, tako i one koji su vezani za oblasti informacionih tehnologija, komunikologije, financija, bankarstva i mnogih drugih naučnih disciplina. Svim zainteresovanim klijentima nudimo i redakturu sadržaja koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, a naši lektori i korektori će izvršiti sve potrebne izmene, odnosno otkloniti greške koje u njima postoje i ponuditi im kvalitetno obrađene sadržaje. Pored svega što smo naveli, prevodimo i vizit kartice, ali i PR tekstove, brošure te reklamne flajere i letke, ali i kataloge, kao i sve ostale vrste sadržaja iz oblasti marketinga. Cena prevoda sa češkog na hrvatski jezik ili sa hrvatskog na češki jezik je 2000 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na hrvatski jezik ili sa hrvatskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.